ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሉድዊግ ሚውለር ዕለት 14 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተራኺቦም ቅዱስነቶም ብዝሃቦ ሓሳብን ምዕዳንን መሰረት ህልውናዊ ተሓድሶ ቤተ ክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ናቶምን ናይ ዋና ፀሓፊኦምን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ላዳርያ ፊርማ ዝተነብሮ ይብፃሕ ናብ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ዝብል ሰነድ ዕለት 15 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ንንባብ ከም ዝበቕዓ ክምልከትን ከሎ እቲ ሰነድ ናይ ቤተ ክርስትያን መስርዓዊ ስልጣንን ህያባት መንፈሳውያን መርሆታት ሓበራዊ ኣድላይነት ከም ዘለዎምን ብቐዳምነት ድማ ብስርዓተ ምስጢር ዝወሃቡ ማዕረጋት ማለት ጵጵስና ክህነት ድቁናን ዝብል ክኸውንን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ መንፈስ ቅዱስ ብነፃነት ዝዕድሎ ህያብ ዝምልከት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ድማ እቲ ህልውናዊ ተሓድሶ ቤተ ክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ስርወ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዝደረሶ ሰነድ ዘመልክቶ ክኸውንን ከሎ እቲ ሰነድ ቤተ ክርስትያን ብሓይሊ ወንጌል ወትሩ ተሓዳሲት ናይ ቤተ ክርስትያን መስርዓዊ ስልጣን መንፈስ ቅዱስ ብዝፅግቦም መንፈሳውያን መርሖታት መሰረት ወትሩ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሓ ትሕደስን ትህነፅን ከም ዝኾነት የብር። ጽማሬ ሰነድ ህልውናዊ ተሓድሶ ቤተ ክርስትያን ብተኣዝዞ ንመጋቢያን ስኑይ ምትእስሳርን ተማላእነትን እቲ ሰነድ ካብቲ ኣብ መንጎ ናይ ቤተ ክርስትያን ቅዋማትን ሓደስቲ ምንቅስቓሳትን እኩብነትን ዘሎ ርክብ ከም ሓዋርያዊ ግብረነልዎን ግብረ ኣውን ሕቶታት ዘይኮነስ ኣብ ቴኦሎጊያውያን ሕቶታት ብምትኳር ስኑይ ምትእስሳርን ተማላእነትን እንክብል ይገልጾ። ስለዚ እዚ ክበሃልን ከሎ ድማ እቲ ርክብ ኣብቲ ናይ መንፈሳውያን መርሖታት ዘሎ ንናይ ቤተ ክርስትያን ውህደት ዝኣመተ ፍርያማ ተሳታፍነትን ስሩዕ ምዃኑን ዘመልክት እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እቶም ምንቅስቓሳትን ቤተ ክርስትያናዊ እኩብነትን ካብቲ ተኣዝዞ ንናይ ቤተ ክርስትያን ስሩዕ ስልጣናትን ገዛእ ርእሶም ከኣልዩ ይኽእሉ ዝብል ሓላፍነት ኣይህብን። ከምኡ እውን ናይ ርእሰ ምሕደራ ስልጣናዊ ሓላፍነት ኣብ እዋን ኣገልግሎት ኣየውህቦምን እዩ። ህያባት ንናይ ህወትን ተልእኾን ቤተ ክርስትያን ክንፀጉ ዘይከኣሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ እያቶም። ስለዚ እውነተይና መንፈሳውያን መርሖታት ናብ ተልእኾን ናብ ተኣዝዞ ንጓሶት ንነባርነት ቤተ ክርስትያን ዝመርሑ ክኾኑ ይግባእ። ቅዋማዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ግብረ ሰናይ ቤተ ክርስትያንን ቢልካ ዘይምንፅፃር ምንቅስቓሳትን ቤተ ክርስትያናዊ እኩብነትን ምስ ናይ ቤተ ክርስትያን ስሩዕ ስርዓተ ስልጣናት ተጻረርቲ ወይ ከዓ ኣብ ማዕረ ማዕረዓዊ ከም ዝቕመጡ ጌርካ ምርኣይ ጌጋ እዩ። ስለዚ ቅዋማዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ግብረ ሰናይ ቤተ ክርስትያንን ብዝብል ፍልልያት ንቤተ ክርስትያን ከተነጻጽራ ኣየደልን። ስለምንታይ ኣብ ቤተ ክርስትያን መንፈሳውያን መርሖታት ጥምረትን ስምረትን ቀጻልነትን መታን ክህልዎም ቅዋሚኣውነት ስለ ዘድልዮም በዚ መገዲ እዚ እቶም ክልተ ኩርናዓት ቤተ ክርስትያን እምበኣርከስ እቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ዕላማ ምስጢሩን ተግባሩን ህልው ኣብ ምግባር ዝሓብሩ እያቶም። ኩርናዕ መንፈሳዊ መርሖን ቤተ ክርስትያናዊ ብስለትን እቶም ሓደስቲ ክዋኔታት ወትሩ ምስ መጋቢያን ወይ ድማ ምስ ጓሶት ሓድነትን ነቲ ጓሶት ዝህቦ ሓበሬታ ብምሉእ ጥንቃቐን ተኸባርነቶምን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን እትወቶምን ዝጠልብ ኣብ ቤተ ክርስትያናዊ ብስለት ክበጽሑ መታን ብልግሲ ተነቓቒሖም ብናይ መጋቢያን ኣቦነት ትኩርናን ሓለዋን ተሰንዮም ምእንቲ ቤተ ክርስትያንን ስለ እታ እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ወንጌላዊ ተልእኾ ሰናይነት ዝዓዩ ኮይኖም ንልቢ ቤተ ክርስትያን ብሓሴትን ሞሳን ዝመልኡ ምስቶም ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ህይወት ህሉ ምስ ዝኾኑ ካልኦት ህያባት ተራኻብነት ክህልዎም ይግባእ። እቶም መንፈሳውያን መርሖታት ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ህይወትን ተልእኾን ብኹራት ክኾኑ የብሎምን። መምዘኒ ንልልያ ሓቀይና መንፈሳውያን መርሖታት መንፈሳውያን መርሖታት ሓቀይናነቶም ከመይ ቢልካ ተለልዮ ነዚ ጉዳይ ብብቕዓት ዝምልከትን ዝውስንን ድማ መስርዕ ስልጣን ቤተ ክርስትያን እዩ። እዚ እቲ ቀዳማይ መምዘን ክኸውንን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ መጋበርያ ቅዱስና ኣብ ቤተ ክርስትያንን ንናይ ወንጌላዊ ልኡክነትን ዝዓይን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቃለ እምነት ኑዛዜ ናቱ ዝገብርን ምስ መላእ ቤተ ክርስትያን ስሉጥ ስተዋፌ ዝምስክርን ናይ ዓንቀፅ እምነት ትምህርቲ ብቕኑዕ ቅርብነት ዝቕበልን ዘእንግድን ኣብ ቤተ ክርስትያን እቶም ካልኦት መንፈሳውያን መርሖታት ዘኽብርን ብትሕትና ነቲ ናይ ልልያ ፈተና ዝቕበልን ፍቕርን ሓሴትን ሰላምን ትሕትናን ዝብሉ መንፈሳውያን ውፅኢታት ዘለዎን ናይ ኣስፎተ ወንጌል ማሕበራዊ ጎድኑ ዝጥምትን ግምት ዝህብን እቲ ክቦክር ዘይብሉ ኣብ ሓቂና ቤተ ክርስትያናዊ ክውንነት ዘሎ ምእንቲ ነቶም ካብ ሕብረተሰብ ዝተነፀሉን ዝተረስዑን ሙሉእ ምዕባለ ምስትውዓል ዝብሉ መምዘንታት መለለይ ናይ ሓቀይና መንፈሳውያን መርሖታት እያቶም መምዘኒ ሕጋዊ ተፈላጥነት ብሕገ ቀኖና ደረጃ ካልኦት ክልተ ዓበይቲ መሰረታውያን ንናይ ሓደስቲ ክዋኔታት ቤተ ክርስትያን ተፈላጥነት ዝህቡ መምዘንታት እቲ ሕጋዊ ተፈላጥነት በቲ ብሕጊ ቀኖና ተመልኪቱ ዘሎ መምርሒ መሰረት ዝምልከት ክኸውንን ከሎ እቲ ቀዳማይ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓደስቲ ክዋኔታት መንፈሳዊ መርሖ ፍሉይነቱ ምኽባር ዝብልን እዚ ድማ ነቲ ኣብ ሕጊ ቀኖና ሰፊሩ ዘሎ መምርሒ ነቶም ሓደስቲ ክዋኔታት ንምድሃል ብዘይምጥምዛዝ ብትኽክል ምትርጓም ዝብል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ናይቶም ሓደስቲ ክዋኔታት መንፈሳውያን መርሖታት ኣብ ህወት ቤተ ክርስትያን ስሉጥ እትወት መታን ክህልዎ ናይ ቤተ ክርስትያን ስሩዕ ስልጣናዊ ህያብ ተወካስነት ብምጉዳል ንገዛእ ርእሱ ከም ተመዓራራይ ክዋኔ ከይረኣየ ናይ ቤተ ክርስትያን መስርዓዊ ስልጣን ምኽባር ዝብል እዩ ርክብ ኣብ መንጎ ክልላዊት ቤተ ክርስትያንን ዘቤታዊት ቤተ ክርስትያንን ዘይወገድ እዩ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘጽደቅዎ ናይ ስርወ እምነት ሓሊቕ ቅዱስ ማሕበር ሰነድ ከም ዘመልክቶ ኣብ መንጎ ህያብ ስሩዕ ስልጣን ቤተ ክርስትያንን መንፈሳውያን መርሖታት ዘሎ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ዘቤታዊት ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ክተርፍ ዘይክእልን ክተርፍ ዘይግብኦን መሰረታዊ ተራኻብነት ግምት ዝህብ ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት ድማ መንፈሳውያን መርሆታት ንመላእ ቤተ ክርስትያን ውህበት እያቶም እቲ ንጡፍ ኣገልግሎቶም ኣብ ጭቡጥ ሰበኻ ብምንባር ዝኽወን እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ንናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያናዊ ፀዋዕታን ንምስጢረ ተኽሊልን ድዩ ንንፅሕናን ክህነትን ወይ ድማ ብስርዓት ንዝውሃቡ ማዕርጋት ንምንባሮምን ዕብየቶምን ዝድግፍ ሓቀይና ተኽእሎ ዝውክሉ እያቶም ውፉይ ህይወት ንገዛእ ርእሱ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን መንፈሳውያን መርሖታት ኩርናዕ ዝቕመጥ እዩ ስለምንታይ እቲ መንፈሳውነት ንመላእ ዓለማዊ ምእመን ከምኡውን ውሉደ ክህነትን ናይ ገዛእ ርእሶም ፍሉይ ፀዋዕታ ንኽነብሩ ዝድግፍ ብምዃኑ ኣገዳሲ ሃብቲ ይኸውን ናይ ማርያም ኣብነት ምስዓብ እቲ ናይ ስርወ እምነት ሓሊቕ ቅዱስ ማሕበር ሰነድ ንማርያም እኖ ቤተ ክርስትያን ንናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ሙሉእ ምእዝውነታን ናይ ብሩህ ትሕትናን ኣብነት ዝኾነት ማርያም ንምርኣይ ዓዲሙ እቲ መንፈስ ቅዱስ ብፍድፋድ ኣብ መንጎ ዓለማውያን ምእመናን ዝጸገቦ መንፈሳውያን መርሖታት ምእዙዛት ኣእንገድ ትመታን ክኾኑን ናይ ቤተ ክርስትያን ህወትን ተልእኾን ንናይ መላእ ዓለም ጥቕሚ ውፅኢት ንኽህልዎ ንማርያም ብዘማልድ ሓሳብ ይጠቓለል